Ngjarje tragjike në tet Hov kanë zhuar reaksion në të Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërkohë janë zhvilluar protesta për 8 shtatorin ku humbën jetën 14 persona. Protestat janë zhvilluar në tet Hov dhe protestuesit dhe familjarët e viktimave kanë shprehur revoltën e tyre ndaj vonesës së zbardhjes së tragjedisë si pasojë e zjarrit në spitalin modular. Protestuesit kërkuan ndërheqjen e zyrtarve lokal, por edhe të qeverisë. Protesta filloi nga sheshi Iliria për të vazhduar te komuna e Tetovës, ku edhe gjuajtën me vezë në drejtim të Godinës. Për më tepër ndjekim deklaratën e organizatorit.
Ky shtet shihet qartë që ka marrë fund. Kërkojnë hetues ndërkombëtar, ka që qytetarët nuk i besojnë këtij sistemi të korruptuar. Por sa mund të besojmë që ky shtet do të lejojë hetuesit nga jashtë për hetimin e këtij rasti? Çfarë do të hetohet kur viktimat i varrosen dhe çdo gjurmë e zhdukën? Si për këtë rast, por edhe për rastet e tjera të montuara politike, si rasti Monstra, Alfa, grupi i Kumanovës, e shumë raste të tjera duhet të ketë hetim ndërkombëtar. Andaj ne kërkojmë nga këtu që edhe kryetaria e komunës së Tetovës, por edhe qeveria e krimit dhe korrupsionit të përgjigjet para publikut dhe të japi dorëheqje. Fjalët e mia nuk do të kenë fund derisa të vi fundi matrapazve të kombit tim.
Nga komuna protestuesit janë drejtuar tek spitali, ndërka që më pas tek Godina e BDI-s, por pak metra para selis u penguan ka kordoni i policisë. Protestuesit kanë tentuar disa herë që përmes rrugëve alternative të mbërrin te selia e BDI-s, por vazhdimisht janë penguar. Në një moment, pati përleshje midis protestuesve dhe policisë. BDI-a protestat i ka cilësuar si të kesh përdorura politikisht nga ana e opozitës. Përmes një reagimi, kjo parti u bëri thirrje oponenteve politik që të mos luajnë me ndjenjat e qytetarëve dhe të mos razojnë plagët e familjarëve që humbën më të dashurit e tyre. Tre persona, sidoqoftë, janë ndaluar nga policia e Tetovës pas protestave, konfirmojnë nga Ministria Punëve të Brendshme. Mesin e tyre, një nga organizatorët e protestës, Blerim Ahmeti, është arrestuar dhe mund të dënohet nga 1 deri në 3 vite burg për shkak të shkeljes së kodit penal të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nga eskalimi i situatës dhe përleshjet me policinë, 4 policë kanë mbetur të lënduar, por jashtë rrezikut për jetën. Pra, kjo protest eskaloi dhe gjendja në Tetov ka marrë përmasa të një ashpërsimi dhe një emocionaliteti që ka dalë edhe jashtë kontrole. Përfaqësuesit e policisë federale kriminale të Gjermanisë në ditët në vijim do të duhet të arrijnë në vend. Bashkë me prokurorët e vendit, pra të Republikës së Maqedonisë së Veriut, do të duhet të bëjnë kontrole në spitalin e djegur modular ku humbën jetën 14 pacient. Në ndërkohë prokuria informon se hetimi për zjarrin po vazhdon. Është në lëvizje për të zbuluar se pse kishte të afërm të pacientëve në objektin e montuar, sepse kjo është ndaluar sipas protokoleve për COVID-19. Videot nga spitali klinik dhe ndërtesat afariste për rreth do të ekzaminohen për të përcaktuar shkakun e shpërthimit të flakës që përfshiu spitalin modular në vetëm pak minuta. Përveç kësaj, policia e Tetovës duhet të sigurojë të gjithë dokumentacionin për ndërtimin e spitalit modular. Prokurorët nga Tetova dhe Shkupi do të kontrollojnë nëse ka lëshime të mundshme nga personat përgjegjës në lidhje me respektimin e rregullave për mbrojtje në punë, por edhe nëse janë respektuar obligimet për mbrojtje nga zjarri. Disa nga dëshmit për natën fatale të 8 shtatorit janë se në spitalin e montuar në Tetov, përveç faktit që nuk ka patur sistem për zbulim dhe shuarjen e hershme të zjarreve, nuk ka patur edhe aparate kundër zjarrit. Me ndihmën e policisë kriminale gjermane, shteti duhet të përcaktojë pse dhe si shpërtheu zjarri. Presidenti i vendit Stevo Pendarovski theksoi se ekspertët e huaj do të vëzhgojnë dhe do të bëjnë punën dhe vlerësimin e tyre për institucionet tona. Në anën tjetër, partitë kanë zyrtarizuar listat e kandidatëve për kryetar të komunave dhe këshilltar. Në këto zgjedhje gare ashpër do të zhvillohet në disa komuna si në Shkup, ku kryetari aktual Petre Shilegov nga LSDM i mbështetur edhe nga BDI do të ketë përballë kandidatën e pavarur Danila Arsovska, të cilën e mbështet VMRO dhe Alianca për Shqiptarët e Alternativa. Gara ashpër do të jetë në Kërçov, për herë të parë janë 2 kandidat shqiptar, Fatmir Deari, kryetari aktual, dhe kandidati pavarur Fatmir Limani. Njëkohësisht është edhe 1 kandidat nga VMRO DPMNE, Aleksandër Jovanovski. Në Tetov pritet betejë interesante. Kryetaria aktuale Teuta Arifi rikandidohet nga BDI përballë Aleancës për Shqiptarët që garon me Vullnet Murselin, Bilal Kasami, si kandidat i lëvizjes Besa, Sadi Bexhetit, ish rektori të Universitetit të Tovës nga PDSH dhe Hamdia Elezovic nga LSVM. Në Gosivar janë zyrtarizuar kandidaturat e Arben Taravarit nga Aleansa për Shqiptarët dhe Alternativa, e Nevzajt Bejtës si kandidat i BDI-s, e Fadil Zenelit si kandidat i lëvizjes Besa dhe kandidatura e Raneta Elezi nga radhët e PDSH-s. Njëkohësisht kanë dalur edhe lista të shumta me këshilltar të cilat quhen të pavarura dhe iniciativa qytetare. Në Struk do të garoj Ramis Merko nga BDI, Idris Seferi nga Alianca, LSVM me Dime Shipin Karovskin, ndërkaq VMRO nuk ka kandidat për Strugën. Kryu VMRO dhe përmënes Kristian Miskovski deklaron se për zgjedhjet tashme lokale, opozita është më e bashkuar se kur. Për më tepër ndjekim deklaratën.
Më bën vërtet të gëzuar që më shumë se 20 parti politike dhe grupe të zgjedhësve hynë në Bllokun e Bashkuar Opozitar dhe bashkë me Aleancën për Shqiptarët dhe Alternativën krijuam në aspektin historik të Maqedonisë, krijuam Bllokun më të madh opozitar deri më tani, i cili është më i madh se Bllokut qeveritar. Kjo është ajo që VMRO-DPMN e dëshironte dhe kjo është ajo që qytetarët e kërkuan nga opozita.
Në anën tjetër, kryetarët e qeverive të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Republikës së Kosovës, Zoran Zaev dhe Albin Kurti, me rastin e mbledhjes së përbashkët ndërqeveritare, mbajtën konferencë të përbashkët për shtyp, në të cilën theksuan se kanë arsye të shprehin kënaqësi të madhe nga puna, e cila u vlerësua si historike dhe si pikë avancimit të dukshëm të marrëdhënieve në mes të Shkupit dhe Prishtinës. Kryeministri Zaev në fjalimin e tij thekson se me vite, dy shtetet zhvillojnë marrëdhënie të shkëlqyera dypalëshe dhe bashkëpunim të suksesshëm të udhëhequr nga parimet e mbështetjes dhe respektimit të ndërsjellët. Mbledhjen e parë të përbashkët, që është mbajtur mes qeverive të dy vendeve, e konsideroi si impuls i jashtëzakonisht pozitiv për zhvillimin e më tepëm dhe intensifikimin e marrëdhënieve tona dhe bashkëpunimin e tërësishëm. Edhe pse mbledhjen e përbashkët e realizuam në kushte të komplikuara për shkak të pandemisë me COVID-19, ajo shprehje e qartë e vullnetit ton politik dhe interesave të dy vendeve që në mënyrë plotësuese t'i përforcojmë dhe t'i thellojmë marrëdhënie dypalëshe dhe bashkëpunimin në të gjitha fushat e interesit të ndërsjellët, ka potencuar Zoran Zaev në konferencë për shtyp. Ai ka shtuar se Maqedoninë e Veriut dhe Kosovën i ndërlidhin shumë interesat të përbashkëta dhe se në përputhje me këtë ekonomitë e dy vendeve janë të orientuara drejt njëra tjetrës. Prandaj në pakun e marrëveshjeve të nënshkruara mes tjerash u gjenden edhe marrëveshja për bashkimin e dy autostradave në vend kalimin kufitar Blac Jankovic në kuadër të ndërtimit të aneksit të autostradës Shkup-Blac dhe marrëveshja për studimin e fizibilitetit për rrugën Prizren-Tetov. Marrëveshja për vendosjen e vendkalimeve të përbashkëta kufitare, si dhe marrëveshja për projekt të përbashkët të skijimit që do të lidh Brezovicën me Kodrën e Diellit, e cila është gjithashtu pjesë e marrëveshjes për bashkëpunim në fushën e turizmit, ka përfunduar kryeministri Zoran Zaev. Ai shtoi se këto janë vetëm pjesë e gjithsej 11 marrëveshjeve, memorandumeve dhe programeve për bashkëpunim që përfshin edhe bashkëpunimin në projektet ndërkufitare me mbështetjen e programeve të IPA të Bashkimit Evropian, bashkëpunimin në fushën e energjetikës, si dhe në planin e kulturës dhe promovimit të iniciativave të përbashkëta në inovacionet dhe zhvillimin teknologjik. Zoran Zaev ka potencuar se për Maqedoninë e Veriut, Kosova është një nga partnerët tregtar më të rëndësishëm dhe se pret që këtë vit vlera e përgjithshme tregtrisë reciproke të tej kaloj shifrën prej 400 milion eurosh. Kryeministri Zoran Zaev tregoi se të dy vendet ndajnë edhe një qëllim strategjik, aderimin dhe antarësimin në Bashkimin Evropian. Në fund, kryeministri Zaev theksoi se sot është ditë frytëdhënëse dhe se është i bindur se në periudhën e ardhshme ministra do të angazhohen për zbatimin e detyrave të marrëveshjeve të nënshkruara si shtytje për zhvillimin e bashkëpunimit edhe në shumë fusha të tjera në të ardhmen. Kryeministri i Republikës së Kosovës, Albin Kurti, në konferencë për shtyp, e vlerësoi seancën e përbashkët të qeverive të dy vendeve si ngjarje historike në vitin kur Maqedonia e Veriut feston 30 vjet pavarësi dhe Republika e Kosovës 13 vjet pavarësi. Kryeministri Kurti thekson se është i bindur se seanca e përbashkët do të inkurajojë zhërimin e bashkëpunimit mes dy vendeve në disa fusha të reja. Megjithatë, përveç këtyre ngjarjeve, është me rëndësi të cekim se regjistrimi i popullatës shqiptare shumë i rëndësishëm si proces, po zhvillohet në mënyrë të hofshme. Deri tani ka arritur numri 800.000 shqiptar të cilët janë të regjistruar dhe do të vazhdoj edhe disa ditë procesi i regjistrimit që është një pasqyrë e jashtëzakonshme për përbërjen etnike në vendin tonë. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.